Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer mellem 18 og helt op til 23 grader. Vinden svag til jævn ved Østersøen op til frisk vind, og vinden kommer fra øst og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Christina Korsang, og jeg har inviteret min far her hjem i lejligheden. Min far, han hedder Sten Rasmussen, og han er fysiker. Jeg selv er skuespiller og forfatter og model, og er i gang med at lave en film, der hedder Daughter's Cell. Vi sidder lige pt. I min mors lejlighed, min mor og min stedfars lejlighed på Frederiksberg i København. Og det er sådan lidt et centralt punkt for hele familien, og min far Sten kommer også tit på besøg og får en kop te. Så jeg synes, at det var et godt sted at mødes i dag, også fordi han skal til Bruxelles lige om et øjeblik ude i lufthavnen, og jeg har faktisk et photoshoot her om et par timer. Så ja. Hej far.
Hej. Hej datter.
Og en af grundene til, at jeg har spurgt, om min far ville komme i dag, det var fordi, vi ser ikke hinanden så tit, fordi vi farer rundt i verden. Jeg bor i Los Angeles til dagligdagen og arbejder som skuespiller og laver, som sagt, den her film, Daughter's Cell. Og min far er fysiker og professor på Syddansk Universitet og ekstern professor på Santa Fe Institute i New Mexico, hvor han laver kunstigt liv og forsker. Så han rejser rundt. Han er også rådgiver nede i Bruxelles for den europæiske kommission. Så han tager hele tiden ned til Bruxelles og snakker fremtid og fysik og forskning og kunstigt liv. Ja. Hvad skal vi snakke om?
Jeg har indtryk af, at det kunne være sjovt at tale lidt mere om... det vi kunne tale om mange ting, men det er jo mest din film.
Ja.
Det synes jeg kunne være måske være interessant, fordi det er jo en historie, som har udviklet sig og startet et sted og er nu et helt andet sted, og jeg er sikker på, at den stadigvæk flytter sig.
Ja. Hvad vil du gerne vide?
Hvad laver du? Jo, men jeg kan huske, at vi i sin tid, altså du har jo forstand på public relations og reklamer og kommunikation, og det har jeg jo ikke så meget forstand på, og du har tit sagt til mig, at jeg burde gøre noget mere for at komme ud over stepperne med de ting, vi laver. Og så siger jeg, at jeg kan hjælpe dig med at lave sådan en dokumentarfilm omkring kunstigt liv og nogle af de ting, du laver. Og det startede jo som sådan en lille universitetsprojekt, ikke? Hvor, ja, det troede jeg jo. Og så kunne jeg jo godt se, at nu skal jeg jo ikke sige, at vi taler faktisk tit sammen, ikke? Vi skyper ret tit og tæller på telefon og så videre, når du er på den ene side, jeg på den anden side, når vi rejser rundt. Og så jeg kunne så forstå på det hele, at du brugte ret meget tid på det her filmprojekt. Ikke? Og jeg begyndte at blive lidt bekymret over, hvad det er for noget, du laver. Og jeg begyndte sådan at spørge ind til, er du nu sikker på, at det er rigtigt, at du bruger så meget krudt på det her, fordi... Jeg synes selvfølgelig, det er spændende, de ting, jeg laver, men altså, jeg kunne ikke helt se, hvor det her det var på vej hen. Ikke? Og så kan jeg huske, så var jeg over i
Jeg startede med at lave filmen faktisk 1. juli sidste år.
Ja.
Og vi filmede i dig i juli, der kom du over i Los Alamos, eller L.A.
Og på Santa Fe Institute
og sådan noget. Men det startede ud for mit vedkommende længere tid tilbage, fordi jeg er vokset op omkring altså Nerd Central, ikke?
Jo, det
med god sok i sandalen, og altså ikke mig selv, men dig og alle dine nørdevenner. Så jeg sådan ligesom kender til, hvad du laver, og kunstigt liv, og ved godt, hvad det er, men det var sådan, for først og fremmest var det irriterende, at hele tiden skulle fortælle folk, hvad det var, og forklare, du ved. Men så var der også noget andet, der irriterede mig, og det var, at jeg synes, at diskursen, eller altså narrativet, eller samtalerne rundt omkring i verden, var fordommende, og, eller måske sådan snæversynet. Og jeg blev træt af, at sådan ungdommen nu til dags, eller hvad man skal kalde det, hellere vil lave reality-tv, end at bruge deres forstand, eller bruge deres hjerne på noget. Eller, det er som om, at det ikke er cool at være klog, og man kan ikke se godt ud at være klog samtidig. Eller der er et eller andet, der er en eller anden disconnect der, som jeg ikke helt forstod. Jeg synes faktisk, at jeg vil gerne være med til at gøre science sexy. At det er sexet at være klog, og det er fedt at være klog. Og så på den måde, så tænkte jeg, nå, men jeg er jo et normalt menneske, altså, og hvis jeg kan forstå, hvad fanden det her handler om, eller jeg kan få mine venner til at forstå, hvad det her handler om, kunstigt liv og det her science, som du går og laver fysik og så videre, jamen, så er jeg jo, så er der allerede et lille skridt på vejen. Og det var sådan egentlig med det i blodet, da jeg gik i gang med at lave filmen. Hvad der så skete, var, at jeg sådan stadigvæk havde, altså det var jo, jeg blev ved, og det var dejligt, og det var fedt, og jeg lærte rigtig meget selv undervejs, og jeg følte også, at vi sådan kom tættere på hinanden, og fik, altså havde mere at snakke om, fordi...
Ja, det er også rigtigt, for lige pludselig så blev der så en anden dimension åbnet, ikke? Og det er jo noget, som har altså fyldt meget i mit liv, og som du ved, ikke? Og derfor så, og det er jo sjovt, altså det er jo som forældre, finder du nok ud af en dag, så det er jo en af de mest underlige ting, når ungerne nu bliver store og dygtige og gør alle ting ud i livet, så man også kan lege sammen på den måde, at vi så kan arbejde sammen. Det er jo sjovt.
Jamen det var det også, men jeg synes også, det var skide irriterende, at hele tiden skulle handle om de der lorte science. Så det var egentlig lidt underligt, at jeg gik i gang med at lave en film om det, ikke? Hvad hedder det? Også fordi det var jo dit science, der ligesom gjorde, at du flyttede fra mig, eller flyttede fra Danmark og familien, ikke? Men jeg har sådan, i retrospektivt har jeg tænkt over sådan, hvorfor fanden gik jeg så i gang med at lave en film om noget, der tog dig væk fra mig, ikke? Daddy issues much. Nå, men i hvert fald så undervejs i hele den her proces, så var der stadigvæk et eller andet, der nagede mig en lille smule. Fordi det var et, hvad kan man sige, jeg synes det var en vigtig sag, jeg lavede, det der med at forkloge, altså, eller hvad hedder det, hvis det ikke på dansk, prøve at gøre ungdommen klogere. Og det er ikke fordi, at jeg er specielt klog eller noget, men jeg kan i hvert fald se, at det her, det var et sted, hvor man kunne hjælpe, altså gøre verden til et bedre sted, tror jeg. Så det var min mission, men jeg kan mærke, at der var stadigvæk et eller andet i mig, der ikke helt var faldet på plads. Og så var jeg så tit i Danmark, fordi at jeg var heldig at booke den der tv-serie The Team, med Lars Mikkelsen og nogle danske instruktører og sådan noget, så jeg var her frem og tilbage. Og så kan jeg huske sidste gang, jeg kom tilbage til, eller hjem til Los Angeles i februar, så havde jeg sådan en fornemmelse inden i. Altså, jeg kunne sådan mærke, at altså, jeg følte, at vi var kommet meget tættere på hinanden. Og det gik sådan op for mig, at jamen, det var jo derfor, jeg lavede filmen. Det var simpelthen for at reconnecte med min far, med dig. Og det var sådan lidt, jeg følte mig lidt som sådan en nørd, eller sådan lidt, ej, hvor jeg kiksede, eller et eller andet. Men omvendt, så klikkede der et eller andet, sådan en puslebrik, der faldt på plads. Og så gav det endnu mere mening lige pludselig for mig. Og det var sjovt, da det skete, så lige pludselig så åbnede der så nogle døre, så begyndte, du ved, TV-networks, både i USA og her, at vise interesse for projektet, store producer, vi havde en kendt instruktør på noget tid, der hjalp mig med filmen. Vi har en fantastisk manuskriptforfatter, som har vundet en Academy Award, som har hjulpet mig med at lave storyline. Og det var ligesom, at virkelig mange gode mennesker kom løbende mod projektet, da det først blev sådan rigtig personligt. Og det giver mig sådan, jamen det ved jeg ikke, altså det giver mig sådan igen en overbevisning om, at det er vigtigt at følge sit hjerte, ligegyldigt hvad man gør, og følge sit kald. Og så... Når det er sagt, så kan jeg jo ikke være sur på dig over, at du fulgte dit kald, eller det kan jeg godt, men det giver mening på en eller anden måde. Det er jo også, nu er det jo også voksne, Christina, der sidder og snakker. Men med den her film, der tror jeg, at ud over at prøve at forklare, hvad det er for noget science, du laver, som kommer til at ændre vores fremtid 100%, så er det også ligesom at få lukke min egen cirkel, eller for at komme overens med mine egne forsmåede følelser, og vrede og kedærdighed, og abandonment-følelser, jeg ved ikke, hvad det hedder, altså forladthed, en følelse af forladthed. Og vel også det der med, at jeg gerne vil være, ikke voksen, fordi det vil jeg sgu egentlig ikke være, men jeg vil gerne være moden, måske. Og jeg har sådan lidt peterpanet rundt i verden og i livet i mange år, altså jeg er 39 nu. Og jeg tror aldrig, jeg sådan bliver sådan en, der sætter sig ned bag et picket fans ligusterhæk og siger, nå, det var det på med pengemagasinet eller Lotto eller hvad det hedder. Men jeg kunne måske godt tænke mig at... ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne måske godt bare tænke mig at være lidt mere moden, eller nu er det tid til det. Og der tror jeg, der var nogle ting, jeg skal deale med, eller jeg er gang med at deale med. Og jeg vil egentlig gerne dele dem, tror jeg. Jeg synes faktisk lidt, at det er min pligt, altså at dele, fordi jeg kan se, hvor mange der synes, at det er åbenbart, eller fordi de nok også selv har nogle problemer, daddy issues, eller mommy issues. Så, Så det var en lang snak, men det var sådan en opsummering af, hvorfor jeg laver projektet.
Ja. Jo, men altså nu måske vi måske også lige sige, hvad der rent konkret skete. Ikke? Der skete jo det, at da du var 13, der sagde jeg så ja til at tage til USA. Og det var på Los Alamos i sin tid, New Mexico. Og der var din mor og jeg blev så enige om, at du skulle, så tog du med, at skulle gå i skole et års tid derovre. Og så intentionen var jo, at du skulle være der og så tage tilbage til Danmark, fordi du har jo en vidunderlig mor. Og så var det i hvert fald, jeg troede min snedige plan var, at du så ville også komme tilbage og bruge noget, tage dig over i high school eller en del af gymnasiet, ikke? Fordi Los Alamos High School, det er en af de bedste skoler, public schools i USA. Men det gik så bare ikke sådan, fordi der var forskellige ting, som ikke helt var som, de var nu som de var, ikke? Og det betød så, at du hellere ville være i Danmark, ikke? Og det kan jeg jo godt forstå, og du har jo en virkelig god mor, som forstod at passe på dig og skabe trygge rammer. Men det har selvfølgelig også været svært for mig at skulle tage den der beslutning. Og da du var noget yngre, da jeg lavede mit masters eller mit eksamensprojekt, det gjorde jeg også i USA, det gjorde jeg på Dartmouth College og på MIT, der fik jeg faktisk mulighed for at lave en PhD på MIT. Og det kunne jeg, der sov jeg meget dårligt nogle dage, fordi jeg var godt klar over, at det var altså ikke, det var nok noget, det var et af de ypperste steder i verden, hvor man kan få en PhD fra. Men der kunne jeg simpelthen ikke overskue at skulle, hvad der så skulle ske med dig. Ikke? Og da jeg så fik mulighed for det her i anden omgang, og der tænkte jeg, nu var du blevet en stor pige, og så kunne vi nok godt tage afsted. Ikke? Men altså det har også gjort ondt på mig og Og også, jeg kunne også mærke på dig, fordi du reagerede jo, da du så tog tilbage, og jeg ikke var der. Og det var så faktisk først, altså senere, da du blev rigtig voksen, at vi fandt hinanden igen. Og det er jo sådan en af de ting, som vi, i hvert fald i Danmark og måske i den vestlige verden, vi går og bilder os ind, at vi kan alting. Men altså, hvis man vil nogle ting rigtig meget, så er der altid noget, man er nødt til at vælge fra, og det kan være noget, som man elsker, det kan være to ting, man elsker. Og nu for ligesom at bringe det over et andet sted, som er måske lidt mere, altså, lidt mere vedkommende for de fleste mennesker, ikke? Der har vi jo i Danmark en idé om, at både mor og far skal have lov til at være ambitiøs og have spændende jobs, og man vil gerne have nogle børn, man vil gerne bo et dejligt sted, og så vil man gerne have tid til nogle venner og have lidt fritidsinteresser. Altså, det kan ikke lade sig gøre, tror jeg. Jeg kender ikke nogen, hvor det har kunnet lade sig gøre, uden de så har haft live-in nanny, altså hvor de har haft folk til at bo hos sig, og hvor de har et intakt ægteskab. Og det er jo nok der, hvor virkeligheden gør, at man, altså der er grænser for, hvor mange ting man kan. Og der tror jeg jo, at det var noget, som jeg lærte af min far, at man er nødt til at følge sit hjerte. Og det, jeg vil ikke, jeg håbede på, at du, når du så blev lidt ældre, altså dels ved at have fået de erfaringer med USA, og nu kan vi se, hvor bor du henne, bor du i Danmark eller i USA? Ja, du bor i USA, ikke? Så vil du så også, så vil jeg så ikke bare tale om det, men du vil altså se, at det kan lade sig gøre, at der ikke er, hvis man er heldig, så kan man altså gøre mange ting. Og du kan også huske det helt som lille, ikke? Der sagde du altid, jeg spurgte, hvad kunne du tænke dig at lave, når du blev stor? Ja, noget, et eller andet, som der ikke er nogen, der har gjort før, eller noget, som ikke
eksisterer.
Så jeg prøvede at forstå, hvad det var for noget. Men du havde allerede fra den gang, der havde du en idé om, at du ville gøre noget andet. Så, men det ved jeg ikke.
Det prøver jeg så stadig på for at være.
Ja. Men altså nu ved jeg ikke, jeg synes da, at vi i hvert fald, det er rigtigt nok, at den her film, den har også bragt os tættere på hinanden. Jeg synes da, at vi har haft, altså vi har selvfølgelig også haft ballade en gang imellem, har vi diskuteret livet på den ene eller den anden led, ikke? Men jeg synes da, at vi har også tidligere i dit liv, hvor der har været diskussioner om hvad er meningen med livet og med kærligheden, altså det synes jeg da, vi har haft mange dybe samtaler, altså også hvor du har kommet og er kommet til mig, og vi har talt om ting, som vedrører dit liv. Ikke? Og det har jeg så også gjort med dig. Ikke? Vi har jo talt om mange ting.
Jo, bestemt. Altså, nu ser du også, nu gav du en meget sådan god, snakkede om det der, men du ikke har oplevet altså i samfundet, hvordan er familier, hvordan man kan få det hele.
Det kan man ikke.
Men jeg er jo også, altså, jeg sådan, har tænkt en del over her på det seneste, fordi jeg er blevet spurgt så meget, du ved, om min barndom, eller hvordan jeg ligesom har vokset op. Og jeg har jo ikke prøvet at have sådan en kernefamilie. Jeg ved ikke engang, altså, jeg ved godt, hvad det er, men jeg har jo ikke prøvet det. Jeg er jo, altså, mor og dig, I var meget unge, da I fik mig, og så gik I fra hinanden, da var jeg 4 eller 3-4 år,
ikke? Ja, 3,5, ja.
Og har bare været gode venner siden, og jeg har aldrig været gift, og så har jeg jo boet i kollektiv, og hvor der bor man jo mange mennesker under et tag, og deler alting. Jeg kan huske, at jeg delte tøj med to andre børn. Den ene var en dreng, han gik tit i mine kjoler. Det tænkte jeg ikke var mærkeligt. Altså, og du ved, om torsdagen havde vi husbandet, der spillede, og det var sådan, du ved, så dansede man og tog pænt tøj på, og Svend Auken boede over på den anden side, og vi var weirdo-huset med alle hippierne, ikke? Og der var ligesom sex, drugs and rock and roll, så jeg havde ligesom ikke rigtig noget oprør, sådan ungdomsoprør var der ikke rigtig for mig. Så det er sådan, det var som om, at man var sådan lige, eller for mig, jeg var sådan ligestillet med både dig og mor, og i øvrigt også med alle de andre forældre, quote unquote, der boede i huset, fordi altså, det var en koloni, eller hvad hedder sådan, ligesom, altså det var jo en koloni, men det var et kollektiv, hvor at alle de voksne ligesom passede på børnene, eller hvad man nu siger, ikke? Så, men det gjorde også, tror jeg, at man får sådan en eller anden, eller også børn, der boede der, vi bliver sådan selvstændige, eller vi følte, at vores mening var lige så værdifuld som de voksnes. Så jeg sådan lidt nogle gange, så har jeg sådan tænkt, om jeg savner at have, du ved, komme hjem til søndagsmiddag hos mor og far, og bare hygge foran, du ved, eller i sofaen, eller ligesom andre gjorde. Eller sådan lidt, når man kiggede på Søren nede på hjørnet, eller du ved, i klassen, eller et eller andet. Han havde sådan lidt mere normal familie, det havde jeg bare ikke. Så jeg tror ikke rigtig, jeg har lært. Altså, eller det ved jeg ikke, jeg ved det ikke, fordi jeg er jo bare vokset op, som jeg er vokset op. Så når du siger, at man kan ikke få det hele, men det tror, altså, det tror jeg jo godt stadigvæk lidt, man kan. Jeg synes jo, det er fantastisk, altså jeg har jo elsket den måde, jeg lever på. Jeg tror måske, det tænker jeg måske, jeg ved ikke, det der med at få sig en mand og få børn og sådan noget. Jeg elsker børn og elsker mænd, men jeg hader at få at vide, fortalt, hvad jeg skal gøre. Og jeg synes, at det, da folk har det med i forhold at låse hinanden fast i nogle mønstre. Det er som om, man forelsker sig i et potentiale, man ser et andet menneske. Og så prøver man at passe det menneske ind i den idé eller den kasse, man ligesom har tegnet. Eller selvfølgelig ud fra kærlighed, eller ud fra passion, eller lyst, eller hvad man siger. Og det tror jeg måske ikke så meget på.
Altså, jeg tror, der er nogle helt praktiske problemer forbundet med at få det til at passe. En ting er, at du er heldig at finde en god, hvad hedder det, en god spouse, ikke? Og jeg har været heldig, jeg har været sammen med nogle helt eventyrlige, vidunderlige kvinder, ikke? Så jeg skal ikke, jeg er nok også heller ikke så nem at være sammen med. Men
nå, det mener du ikke?
Nej, det ved jeg. Jo, ja, det nemmeste en ved jeg. Men det, jeg tror bare, at det, jeg tror, det ligger også et andet sted, at i det øjeblik, du, hvis du vil have 60 plus timer, det er du nødt til, hvis nu du skal lave et eller andet exceptional, hvis du gerne vil gøre dig umage, og du gerne vil være, at det er 60 timer, det rækker jo ikke engang, hvis du vil ud over stepperne. Og hvis der er to personer, der er gang i på den måde, så er du nødt til at have en anden person, der kan simpelthen være mandsopdækning, eller som kan være bagstopper på alle de ting, der ikke bliver lavet. Sådan ting, som at få handlet ind, og sådan ting, som at få gjort rent, og få hentet børn og bragt børn til alle de der forskellige aktiviteter. Altså, det kan ikke lade sig gøre, hvis du har to meget aktive og meget ambitiøse forældre. Det kan man. Altså, jeg lider stadigvæk efter et eksempel på det. Men som sagt, de mennesker, som jeg kender, som har gjort det, de har gjort det, fordi de så har haft mulighed for at købe en nanny, ikke? Og så har haft en, i hvert fald måske ikke en, der har boet der hele tiden, men i hvert fald været der flere dage om ugen.
Du lytter til Mikrofonholder med Christina Korsholm og hendes far, den anerkendte professor i fysik, Sten Rasmussen, der forsker i kunstigt liv. Han er efter 20 år i USA vendt tilbage til Danmark, mens Christina i dag bor i LA og arbejder som model og skuespiller, og nu også som dokumentarist. De mødes i familielejligheden på Frederiksberg for at tale om, hvorfor hun laver en dokumentarfilm om kunstigt liv, i håbet om at komme tættere på sin far og den forskning, der tog ham væk fra familien.
Du har jo gjort oprør, ikke? Fordi både din mor og jeg...
Nå.
Jo, det har du jo. Altså både din mor og jeg har jo... Vi har jo ikke gået op i tøj og livsstil og mode. Som du selv har sagt, altså, hvad hedder det, mode, det er et totalt tabt begreb for din gamle far her, ikke? Og det her, du har jo så valgt... At du har så valgt at ligesom lave det til noget, altså gjort det rigtig umage, og så du har så med de ting, du har lavet, bevæget dig meget langt væk fra det, der var...
Akademia og...
Nej, men også hele hippiebevægelsen.
Jamen det har jeg også, og det var faktisk, for nogle år siden, det gik op for mig, at jeg boede midt i Babylon, kan man sige. Jeg har flyttet til Hollywood, og jeg står foran et kamera, har sminke på og stiletter. Og det er jo så langt fra hippie-style kollektiv med hvad hedder det?
Fladsko og sandaler.
Ja, rapsko og fredspip og, hvad hedder det, bollerum og små drenge i kjoler og hvad det nu ellers var, ikke? Og hash i haven. Ja, men det er det nok, altså, men det er rigtigt nok, og det var jo ikke, altså, jeg sagde jo også nej mange gange. Jeg blev spurgt mange gange, om jeg ville et eller andet med at komme ind i et modelbureau, da jeg var sådan en helt ung teenager og... Det blev altså virkelig rynket på næsen af i min omgangskreds. Også jeg kiggede på Bandotskolen, som er sådan lidt bongotrummernes højborg.
Jo.
Og, hvor man lavede fingermaling og lavede teater og sangleje. Og the more we are together hver fredag. Og sådan, det var ret hyggeligt. Men så det var ikke lige sådan... det var ikke lige det, man gjorde. Så jeg tror også, det var derfor, jeg sådan startede lidt sent. Jeg var sådan lidt late bloomer inde i modelverdenen og sådan noget. Men jeg sådan... Det ved jeg ikke, altså jeg så gjorde karriere der også inden for mode. Jeg havde det der PR-bureau her i København, eller startede det
også. Det der mode, det startede der i eller din modelkarriere, den startede for alvor i USA, kan du ikke huske det?
Jo, det gjorde den 100%. Men det var også netop fordi, jeg ligesom var låst fast i nogle mønstre med veninder, tror jeg. Jeg havde sådan et stort, jeg tror mit største breakup, sådan, der var virkelig hjerteskærende. Det var min veninde, hvor vi skulle køre. Vi havde sparet op igennem hele gymnasietiden, og så skulle vi køre igennem USA. Og så tog vi sådan et, hvad hedder sådan et sabbatår efter gymnasiet. Hvor vi tjente en masse penge, og så havde vi så begge to fundet nogle kærester, vi var rigtig glade for, men vi skulle alligevel afsted. Og så kan jeg huske, at vi landede i New Mexico hjemme hos jer,
ja.
Og så skulle vi køre til Arizona, som er den næste stat over vestpå. Og vi var ikke engang kommet til Tucson endnu, som, ja, altså hvad er det, det er en dags kørsel eller to dage, vi kørte høvlede lidt rundt.
7 timer,
ja. Ja, whatever, vi kørte lidt rundt, så fik jeg så at vide hende der, min veninde, som jeg havde kendt, siden jeg var 6 år, hun hellere ville... Hun droppede mig. Jeg var totalt dumpet, fordi hendes kæreste ville komme over, og så ville hun rejse med ham i stedet for. Lang næse. Jeg var færdig som gårdsanger. Det tror jeg faktisk, det er det største breakup, jeg nogensinde har haft.
Det kan jeg godt huske. Der var du ked af.
Ja, men det var sådan lidt... Jeg tror, vi havde sådan lidt den der... Jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan lidt chicks over dicks-agtigt. Det var sådan lidt... Jeg sådan stolede ikke på mænd, men fandme på mine veninder. Og så lige pludselig var det bare... Hej, tæppet blev trukket væk under mig. Og så tror jeg lidt, det var der, sådan, så var jeg sådan lidt, fuck it. Jamen, så vil jeg fandme også bare, du ved, så kom der en eller anden fotograf, da vi var i Los Angeles, og jeg arbejdede i en skoforretning på Melrose. Så kom der en italiensk fotograf og sagde, du skal være model. Og så var jeg sådan lidt, nej, sagde jeg. Så kom han igen dagen efter og viste mig nogle billeder, han havde taget, så var han mega dygtig. Og så tænkte jeg, okay, fuck it, jeg skal være model. Og så fik han mig ind i et modelbureau, og så fløj vi til New York, og så, jamen, så startede det på det, kan man sige.
Ja, det kan godt huske, hvor du ringede næsten hver dag og fortalte nogle af de ting, der skete med, hvordan du blev kørt rundt med privatchauffør og en eller andet, det var helt vildt, ikke? Og jeg tænkte, jamen okay, så jeg prøvede jo på, og jeg skulle passe på min datter jo, at hun ikke blev solgt til hvid slavehandel. Så, men ja, det kan du huske, så talte vi om, og så kunne du så gå i skole derovre, og så, men det har du så også gjort, du har faktisk... Du har tjent så mange penge på det, altså som, gennem din studietid,
jo.
Så du har jo kunne klare dig selv fuldstændig.
Ja, det er rigtigt nok.
Du har været helt selvkørende med de ting.
Jo, men det har også været nogle fantastiske oplevelser. Altså det er jo en god, eller ikke god, men det er i hvert fald en måde at se verden på. Og man får et indblik i en industri, som mange sådan er forgabt i, tror jeg. Og, sådan, og det er sådan lidt, som jeg plejer at sige, altså... Det, a lot of gay men and very hungry women. Det er en dårlig kombination, fordi at, det kan godt gå op i en hård knude, når man står på set. Men jeg synes, at det er så rart at være sådan dansk, rigtig dansk, med benene placeret i dybt i jorden. Altså man bliver sådan ikke, det er ikke så let at blive, blive revet med af en eller anden.
Det tror jeg også, jeg tror også det var godt, at du ventede med hele den der historie, den der modelhistorie, til du blev lidt ældre, ikke? Så er du mere tyngde og ballast og forståelse for verden. Jeg tror, det er sværere, når de unge piger, de kommer ind som 14-årige, og så bliver presset igennem. Altså, du var trods alt 19 år, hvor gammel var
du? Jeg var 19, tror jeg, 19-20. Og så, 100%, og jeg har hørt de mest forskrækkelige ting, altså rundt omkring, både specielt der i New York på det tidspunkt, men også i Europa. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor folk får spiseforstyrrelser og sådan noget. Men det sjove er jo så, jeg stoppede jo fuldstændig som model, og skulle aldrig det mere.
Ja.
Og så tog jeg min skuespidsuddannelse der i New York senere. Også alt for sent. Altså, det er jo det, jeg har gjort alting omvendt. Hvor at hvor mange sådan, men du er alt for gammel. Det går slet ikke, det der. Og hvornår begyndte jeg? Jeg havde det der PR-bureau Spalt, startede jeg op.
Det var efter, du blev headhunted, lige før du lavede eksamensprojekt i...
Jeg har ikke fået afleveret min
master. Så for, hvad hedder, på universitetet, ikke?
Jo.
Og så lavede du det, og jeg sagde jo til dig, det er et forkert tidspunkt at gøre det på, for det var lige
da den recession.
Der recession, internetboblen, det hele gik i stykker, og det første, der blev fjernet, det var selvfølgelig PR-byrå, eller PR og reklamepengene, ikke? Men det var virkelig chokerende, du kom jo igennem, og I var fire mennesker, du var dig alene, da du startede, så var I fire, besluttede dig til nu gad du ikke det mere, og det var faktisk, at konjunkturen den begyndte at vende, hvor du så kunne begynde at tjene nogle penge, ikke? Og jeg kan da godt forstå, du ikke.
Men det var fordi, de ville gøre mig til partner, og jeg kunne bare sad og stirrede på den der kontrakt, og så fik jeg faktisk et opkald, hvor jeg blev headhunted til en meget større firma, og der ville jeg have fået sådan, altså privatchauffør og lejlighed i London og Milan og sådan noget.
Ja.
Men jeg var bare, der gik det bare endnu mere op for mig, at det var ikke det, jeg skulle.
Det var ikke det, du skulle gøre. Ja.
Og så skrev jeg til New York, eller så blev jeg så skuespiller, og kom ind på en skuespilskole og sagde det ikke til nogen, fordi det var meget pinligt. og så flyttede jeg til New York og gik på William Esper der, og der var det sådan lidt, der skulle jeg i hvert fald aldrig være foran kameraet på den måde. Der var det, jeg ville gerne sådan finesse min, være mere... Måske søge efter sandheden og søge ind til en kerne, som ikke handlede om at se flot ud i flot lys. Og det var altså omkring, da jeg var 29-30 år eller sådan noget, tror jeg. Og der er folk, de gør det jo meget tidligere normalt. Der er jo sådan en grænse på, hvornår du må søge ind for eksempel på skuespilskolen her i Danmark. Jeg tror, du må vist ikke være... du må vist ikke være mere end 25, eller det kan godt være, jeg er forkert på den, men det er sådan... Men det har gjort det i hvert fald alt for sent. Men det er jo så gået ret godt indtil videre. Så jeg tror, at hvad er pointen så med det? Jamen, at det er jo igen at, tror jeg, følge sit hjerte og søge efter den sandhed, man nu håber, eller man tror, der er derude. Og det er jo det, der er så konfust. Altså, jeg kan kun gå efter det, jeg føler indeni er rigtigt. Jeg kan ikke rigtig forklare, men det er fordi, og så om 10 år, hvad der sker, det er det. Folk siger sådan, hvor lang tid vil du give det og det, og hvornår vil du gøre sådan og sådan. Men det ved jeg jo ikke, altså. Jeg ved bare, det er rigtigt, det jeg gør.
Ja, det kan du mærke.
Ja, men det er ikke altid, folk kan mærke det. Det har jeg lagt mærke til.
Ja.
Folk bliver forvirret og bange. Og det der frygten, det holder rigtig, rigtig, rigtig mange ting tilbage, og folk tilbage for at tage springet.
Ja, det er rigtigt.
Og det er faktisk, det er, jeg tror også, det er derfor, mange bliver syge, og, altså fordi de, frygt er virkelig, virkelig, virkelig en dårlig ting. Jeg har det også selv, altså jeg kæmper med det, jeg vil ikke sige hver dag, men tit.
Ja. Jo, så giver du, hvis du ikke giver dig selv lov til de ting, du gerne vil, så kommer det til at gøre ondt, så bliver du nødt til at slå knuder på dig selv. Så bliver du lykkeligt menneske. Det er ikke fordi, man bliver lykkelig af bare at følge sin drømme, fordi så får man tit tæsk. Fordi så kommer man ud nogle steder, hvor der ikke er noget sikkerhedsnet. Og så er det så bare et spørgsmål om at være modig nok til, at, når man nu får de der blå øjne og blodtude, at man så rejser sig op igen, eller man kommer op på hesten igen. Det er jo den måde, man kommer videre på, fordi for altid tæv. Altså, du kommer altid galt af sted. Og du kommer galt i sted igen og igen og igen og igen og igen, hvis du går ud et sted, hvor du vil lave noget andet. Og det tror jeg ikke, der er... Ja, det ved jeg ikke om. Altså, det er vi i hvert fald ikke opdraget til. Jeg kunne jo så se min far, han gjorde det, ikke? Han var Han var murer og bonde, ikke, og havde gået i skole i indtil 4. klasse, så smed de ham ud, fordi de sagde, at han var dum. Det var så, fordi han var ordblind. Det er jeg også. Så var du heldig, du fik ikke lige de gener. Det var så nogle af de andre, mine unger, der har fået. Så for dengang der havde man ikke forstand på, at ordblindhed hang sammen med noget andet. Men det er sådan et altså det at kunne få lov til at følge sin drømme, det er jo også et fænomen, i hvert fald her i Danmark, som der er blevet mindre plads til. Fordi at der er, altså det er der jo så stadigvæk mere plads til i USA, selvom det er blevet vanskeligere på grund af en hel masse forskellige ting. Hvis jeg lige må
sige noget til det, ja. For det er noget, jeg har sådan observeret lidt. Jeg elsker at være i Danmark, altså for eksempel nu er det skønt. Og jeg er meget taknemmelig for, at jeg har været her en del af tiden, hvor at, du ved, jeg har også fået SU, altså man bliver altså er du det i Danmark? Lad mig lige understrege det. I Danmark bliver du betalt for at tage en uddannelse.
Ja.
Det er så sindssygt og så fantastisk. Altså det, og så derfor så nogle gange, altså jeg har levet, nogle gange så har jeg levet i Los Angeles, fordi recessionen ramte jo helt vildt i 2008, da jeg flyttede til Los Angeles, uden at kende et øje. Jeg har levet sådan fra dag til dag og kigget på de $5, jeg havde min pung, og tænkt, okay, skal jeg måske bruge det på benzin, så jeg kan komme fra A til B, eller skal jeg købe mad, eller hvad skal jeg gøre? Og så når jeg så hører studerende, men folk i Danmark, der siger, at de, oh my god, jeg er så fattig, eller nej, det er også, jeg kan ikke, og sådan noget. Jamen, altså, du har en bil, du har en uddannelse, eller også er du under uddannelse, din lejlighed er en luksuslejlighed i forhold til de små tændstikæsker, jeg har boet eller delt med folk og hunde i New York. Altså, det er sådan nogle proportioner, men jeg vil ikke sige, altså det er jo ikke fordi, at jeg overhovedet ikke har, men jeg siger bare, prøv at høre, altså, hvis I skal ud i verden og se, hvad der ellers sker, fordi hvis I virkelig, og hvis man virkelig vil noget, det sådan bringer lidt tilbage til det, du lige siger, det handler altså om, at man skal gå den ekstra mil, og ture leve sådan med den der $5 sad i lommen, og tro, altså, det ved jeg, jeg tror måske, man skal brænde nok for det, og så ikke,
Jeg virkelig så tror, at du har jo slet ikke haft noget valg, men det var også, altså, det, når ilden er stor nok nede i maven, så giver maven jo ikke lov til, at du slapper af, eller at du gør noget andet. Altså, du får først fred, når du giver efter, og forfølge den der, det er jo nærmest en sådan en obsession, ikke? At du vil et eller andet, og det kan være svært at vide, hvad det er. Altså det var først på, altså meget sent i mit liv også, at det blev konkret nok for mig at vide, hvad jeg skulle gøre. Og jeg kunne heller ikke rigtig, jeg kunne spejle noget af mig selv i dig, jeg kunne se, at du havde nogle af de der samme ting, og jeg har også talt med din mor, ikke? Og hun sagde, hvad er det for noget, der sker med hende der, Christina, ikke? Fordi at din mor
var skide sur, men jeg tror bare, hun var bange.
Jamen det er da klart, fordi hvis man ikke selv helt har den samme ild eller krudt i numsen, ikke, så er det svært at forstå. Og så er, jeg kunne ikke forstå, hvad det var, du lavede. Altså hvorfor gik du dog i den retning? Og det var først efter, vi havde så nogle gode samtaler, hvor det så lige pludselig en dag, så gik det op for mig, nu kan jeg da godt forstå, hvorfor du godt kan lide det der skuespil. Ikke? Og hvis jeg skal sådan, prøve at fortælle det, ikke, så kan jeg jo godt se, at jeg lever et ekstremt endimensionelt liv. Ikke? Jeg laver fysik, og jeg prøver at forstå, hvordan verden hænger sammen. Ikke? Og det, jeg kigger efter sandheden og skønheden i alting. Men det er jo kun en lille del af mig selv, jeg bruger. Godt nok så bruger jeg min fantasi en masse, og jeg bruger min forestillingskraft, og jeg bruger også logisk resonering, og altså, så diskuterer jeg med kollegaer og laver beregninger og computer, og vi går i laboratoriet og laver eksperimenter, hvad vi er. Men altså, du gør noget helt andet. Du tager jo nogle andre personer på dig, og så lever du nogle hjørner ud af din personlighed, som nogle gange, som du slet ikke ved, om du har. Fordi du skal være andre mennesker, og det er jo det må være virkelig spændende, fordi det betyder, at du får et hvad skal vi sige, sådan et personlighedsrepertoire, et personlighedsperspektiv, som andre mennesker jo ikke har. Og jeg tror ikke engang, som nu ved jeg, jeg kender nogle psykologer, men jeg kunne forestille mig, at det her det er jo om at så må sige at praktisere de her ting, fordi når du skal leve dig ind i en rolle, så er du nødt til at være et andet menneske. I den periode, hvor du laver den der film. Og hvis du slet har mange forskellige roller, så skal du have mange forskellige karakterer at forstå de her mennesker. Mm. Og det betyder, så bliver man jo så bliver man viser på...
Enten bliver man skør, eller også bliver man viser.
Ja, ja man bliver nok lidt af begge dele, ikke?
Jo, men det er fuldstændig rigtigt, og det er jo et frirum til netop, eller frirum, det ved jeg ikke, det er et laboratorium måske, kan man kalde det.
Ja.
Netop for at lære sig selv at kende, ikke? Man siger, det er jo meget navlebeskuende, men det ved jeg ikke, om det er, fordi det handler også om, altså sådan har jeg det i hvert fald selv, hvis jeg ser en film, så kan det være en enorm helende oplevelse for mig. Ja. Ligesom hvis jeg lytter til noget speciel musik, eller hvis jeg nu elsker at læse bøger. Hvis jeg læser en speciel forfatter, så kan det inspirere mig enormt meget. Så jeg tror, at det er ikke kun, altså når jeg havde, altså lidt dårligt at sige kunstnere, fordi, men det var bare sådan for at sige sådan et bredt spektrum, at men for eksempel skuespillerne, når man tager en rolle på sig, hvad det så end er, jamen så er det jo selvfølgelig for sig selv, men du giver jo også noget videre. Altså du for det første underholder du, ikke? Men for det andet, så er der jo også nogen, der går videre og har en tanke, eller måske de bliver inspireret af den film, de har set, eller det stykke musik, de har hørt, eller hvad det er, og kan bruge det i deres arbejde eller hverdag. Men når det så er sagt, altså, så vil jeg også sige, at nu er jeg jo ikke, jeg startede ret sent med det her halløj. Altså jeg gjorde det selvfølgelig, da jeg gik på Berner, ikke? På Bandøjskolen, der lavede vi jo teater hele tiden. Men det er jo også bare et arbejde, ligesom... Dit fysik jo bare et arbejde. Det er det jo. Altså, jeg bliver jo ikke forstyrret af, og jeg har jo spillet alle mulige mærkelige, sindssyge ting. Jeg synes jo bare, det er mega sjovt, ikke? Jeg har vildt grineren over det. At spille Psycho Killer eller et eller andet, ikke? Altså, sådan om nu. Cut, siger de så, ikke? Og så går man ud og vasker sminken, og så går man lige hjem, altså.
Det er mikrofonholder med skuespiller og model Christina Korsholm og hendes far, fysiker Sten Rasmussen, der i dag er professor ved Syddansk Universitet. De ses sjældent, da Christina bor i L.A., og begge er meget berejste. Men nu mødes de i familielejligheden på Frederiksberg for at tale om deres fælles projekt, dokumentarfilmen Daughter Cell.
Jeg laver den her film Daughter Cell, og den handler om en datters forsøg på at komme tættere på sin far. Men vi finder hurtigt ud af, at den egentlig også den handler om min fars arbejde. Han er berømt for at lave kunstigt liv, eller er i gang med at skabe kunstigt liv i sit laboratorie. Og jamen, så kan man sige, hvordan hænger det sammen? Jamen det gør det, fordi han har udviklet eller opfundet protoceller. Og hvad er en protocelle? En protocelle er en prototype på en celle. Men de her celler, når de formerer sig, ligesom moderne liv gør som os mennesker, så er det mødrene, der jo føder, og de her moderceller, de får så celler, unger, og de hedder datterceller, daughter cells. Og dattercellerne, de er en lille smule mere avancerede end modercellerne er, og de her døtre, de får så nye døtre osv. osv., og som bliver mere og mere avanceret, og på den måde har du evolution, så kreerer liv sig. Og titlen på min film er Daughter Cell. Og det er jo lidt interessant, at min far, han forlod moderlandet Danmark for at tage til USA, og mig, hans datter, for at tage til USA og lave nye døtre kunstigt. Datterceller kunstigt. Så det er sådan lidt kunstigt liv møder virkelig liv, eller altså i quotation, quote unquote. Fordi jeg er jo virkelig, altså jeg er jo moderne liv, kan man sige. Men jeg tænker, at det måske er bedre, far, at du fortæller lidt om, hvad det er for noget science, du laver, hvad kunstigt liv er, hvordan du skaber det, også fordi at, altså, jeg kan jo se, at vi står over for en teknologisk revolution, som kommer til at... Det er et paradigmeskift, hvor mange af de diskussioner, vi har lige nu i medierne, og generelt til middagsselskaber rundt omkring i verden, de kommer til at fordampe, fordi de er irrelevante, og de bliver meget, meget hurtigt irrelevante. Og det... Jeg synes, det er enormt spændende, jeg er meget fascineret af det, og... Men måske kan du være sådan lidt mere men uden at tale for fysik og sprog-agtigt.
Nej, men altså det er jo altså nu skal jeg jo ikke Nobelpristager, og det er jo, der er mange vi er mange om det, ikke? Det er jo ikke kun mig, der gør det her. Og jeg har jo arbejdet sammen med mange dygtige mennesker undervejs.
Bestemt, ja.
Så det jeg gør, det eller det der siden jeg var helt lille, ikke? Det var jeg har været interesseret i at forstå, hvordan de skabende kræfter i naturen, hvorfor, altså hvad er det for noget, og hvordan kan det være, der er liv, og hvorfor er vi her, og hvad kan vi blive til? Så det har været den slags spørgsmål, som har pirret mig som knægt, og som så har bestemt, at jeg er gået den her vej. Og det, så kan man så sige, altså liv, det er jo en form, altså levende væsener, det vi er jo, altså vi er jo maskiner i en eller anden forstand. Og det der er interessant ved vores teknologiske udvikling i dag, det er at vi er kommet så tæt på at kunne lave sådan nogle levende maskiner selv, altså lave dem i laboratoriet. Og så bliver altså de maskiner eller de her protoceller, som du helt rigtigt siger, vi laver, det er vi er så et team, som sætter kemikalier sammen, lidt i den samme, ånd, som alkemisterne gjorde i gamle dage, hvor de prøvede at skabe guld. Nu viste det sig, at det kunne man ikke kemisk. Men det er jeg nu sikker på, at vi kan. Jeg er sikker på, at vi godt kan skabe liv af ikke levende materialer. Og nu skal jeg ikke gå ind på, hvordan vi gør det, men de livsformer, som vi laver, de er meget simplere end moderne celler, så det er noget ekstremt simpelt noget. Og det er noget, som er ekstremt følsomt, og meget, altså det er meget vanskeligt at få til at opføre sig, som vi gerne vil. Det er meget svært at få det til at lave kopier af sig selv. Det er meget svært at få det til at udvikle sig. Og det er sådan, at alle de her små komponenter, de skal spille sammen, og man kan måske sammenligne med et orkester, hvor man har en række forskellige instrumenter, og vi skal have det til at lyde som en koncert. Det skal lyde smukt, og der er stadigvæk lidt hurl om hej med de forskellige instrumenter. Ikke? Men så kan man så sige, og det gør jeg jo, eller ikke selvfølgelig.
Store trummen, den
ja, det gør jeg, fordi jeg synes, det er meget spændende at forstå, hvad liv er, at forstå de her skabende kræfter på den ene side. Men altså, der er jo ikke nogen, der vil give mig penge til at gøre det, bare for at tilfredsstille min nysgerrighed. Så derfor så, og det der så er måske mere interessant fra et teknologisk synspunkt, det er, at når vi forstår de her, når vi forstår de mekanismer, som liv bruger til at organisere materialer, til at organisere verden, så kan vi bruge den i teknologien. Og det betyder, at vi kan lave levende teknologi. Vi kan lave teknologi, som har samme egenskaber, som levende systemer har. Det betyder, at vi, for eksempel, du tænker, at du har en trøje, du river den i stykker, så skal du selv reparere den. Men hvis du får en rift på hånden, så reparerer den sig selv. Og det betyder, at du vil kunne få teknologi, der kan reparere sig selv, noget, som kan, hvor du kan recycle alle materialer, når de dør, og du kan, det vil være energieffektivt, og det kan udvikle sig, det kan blive intelligent. Så du vil få en opløsning mellem teknologien og biologien, som vi kender den i dag. Det er jo ikke noget, der sker
syntetisk
i morgen.
Syntetisk biologi.
Ja, du får syntetisk biologi, der også er lavet andre materialer end biokemi. Og hvis vi så lige starter et andet sted, altså hvad kan det så betyde? Ikke? Det lyder lidt abstrakt alt det her. Men helt konkret, så de computer og cellphones og alle de her ting, som vi har, det er jo bygger på von Neumanns arkitektur. Det er en berømt computer scientist eller videnskabsmand fra sidste århundrede. Og han byggede desuden også en anden maskine. Og den
er jeg meget vild med.
Ja, den er mange af os, som er vild med. Der er ikke så mange mennesker, som kender den. Det hedder den universelle konstruktør. Og det er en matematisk maskine, som kan lave alting.
Det er ligesom Star Trek.
Ja, det er præcis. Det er den, som vi alle sammen kender fra Georg Gearløs og Star Trek. Og det er sådan en maskine, som vi skal lave, ikke? Og den maskine, det er sådan en, som vi kalder den for en personal fabricator, ligesom en personal computer. Og
det er så sådan det er en personlig, personlig fabrikator?
Ja, en personlig fabrikator, som så altså næsten kan lave hvad som helst, ikke? Og det er jo sådan noget, det er noget, som vi har talt om i lang tid, ikke? Og folk de har rystet på hovedet og rullet med øjnene, men nu efter 3D-printerne er kommet på markedet, og efterhånden de fleste kender 3D-printer, så kan man begynde at forestille sig, at det måske er muligt. Ikke? Men altså 3D-printer i dag, det er jo ligesom computer var, da jeg var knægt. Ikke? De var på størrelse med et hus, og de kunne ikke en tusindedel af, hvad sådan en CPU kan på en mobiltelefon i dag. Ikke? Mm. Så hvis vi venter en generation til, jeg tror ikke engang, vi skal vente en hel generation, så vil vi have alle sammen, hvis vi ikke forsvinder i røgen fra en atomkrig eller sådan noget, så vil vi alle sammen have sådan nogle personal fabricators derhjemme. Så vi
kan lave. Og dem til dem, som ikke ved, hvad en 3D-printer er. Altså, det er jo, altså jeg har filmet 3D-printer.
Jeg har selv bygget en.
Ja. Selv bygget en, og den er jo på størrelse, ligesom man får sådan en kasse fra IKEA. Og ja. Så samler man, så skal man læse manualen, og passe på, at man ikke får et feng shui-attack og sådan noget. Ikke? Og så samler man den, og så kan den jo printe alt muligt ballade. Og den kan printe i sukker og chokolade, og de Kina printede de musenyer i oktober. Nu er de jo faktisk begyndt at printe, og det var jo i oktober, det er ikke engang et år siden. Det er helt vildt så hurtigt, det går.
Ja, så den der
men
ting.
Ja. Men den personal fabricator, det er jo en 3D-printer på sindssyge steroider.
Ja. Og der er så, det der så mangler med, altså 3D-print, det er jo noget, der bliver styret ovenfra, ligesom vi har i vores industriprocesser, top-down, ikke? Og vi skal så have den biologiske bottom-up med, så de to ting, de
helt
spiller sammen.
Helt fundamentet.
Sådan. Helt fundamentet, og det er der, hvor vi er nødt til at aflure, hvordan liv gør, fordi at liv organiserer nogle helt eventyrlige funktionaliteter dernede på nanoskala.
Og det er jo det, der er så fedt, ikke? Og det var der, hvor jeg sådan, altså, da jeg sådan tænkte sådan det der med protocellerne, altså det der kunstige liv der, altså, hvor du tager noget, der opfører sig præcis som ligesom moderne liv, vi kender, og sammensætter det med 3D-printer-teknologien. Prøv at forestille dig det. Altså, så kan du kreere hvad som helst.
Så betyder det, at du kan designe og printe og bruge og recycle stort set alt,
okay,
hvad du har brug for.
Men det er også det. Jeg sidder i Beverly Hills i Polo Lounge og hører på rigmænd, der snakker om det ene og det andet, og hvad hedder det, labor cost i Kina, hvad hedder det?
Ja, det er omkostninger, produktionsomkostninger
i Kina. Det kommer jo til at ikke at være relevant om kort tid, fordi i princippet, så vil vi jo alle sammen kunne komme til at printe, hvad sådan vi kunne bruge, eller kunne tænke os at bruge tøj, mad, et sted at bo. Og det betyder også, altså, jeg ved, der kommer garanteret til at være en masse ballade med, hvem kommer til at eje det her, og hvem kommer til at styre det, fordi det kommer også, hvad så med hungersnød? Hvis man kan producere mad ud af de her maskiner, personal fabricators, plus at den personal fabricator kan printe sig selv, kopiere sig selv, jamen så er der jo ikke, kommer der jo ikke til at være nød i princippet. Der kommer sikkert til at være masser af andre udfordringer. Men jeg synes, det er så, altså, hvor lang tid tror du, der går, før vi kan se
det? Kommer, der kommer til at gå noget tid. Men jeg tror ikke, det kommer til at tage en generation. Jeg tror, at det bliver, hvad skal vi sige, almindelig allemands eje i løbet af en 10-15 år. Men jeg vil lige sige, at det er jo ikke kun, altså, det er jo rigtigt, det får meget stor betydning for vores samfund. Men allerede i dag, den teknologi, som blev opfundet dengang, da jeg var knægt, ikke, den er jo så udfoldet nu, som for eksempel informations- og kommunikationsteknologien. Og den er jo i gang med at lave en masse om på vores samfund. Og vi ved jo med se og høre skandalen med der er nogen, der ikke har kunne, eller hvor nemt det er at passe på, og hvad hedder det, at komme ind og få fat i vores persondata. Altså, det er sådan, det er fordi, at de mennesker, som, altså, al respekt for vores lovgiver i Folketinget, men altså, de har ikke kompetence til, altså, de arbejder i et andet paradigme, de forstår ikke de her teknologier. Og det samme gælder jo desværre også de gode mennesker i medierne, ikke? Jeg ved, nu har vi jo så også undersøgt, at hvis vi ser på alle de her hvad hedder det, ledere i medierne og hvad hedder det både studieværter og hvad hedder det chefredaktører, ikke? Der er jo ikke nogen af dem, som har en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund, så det er meget vanskeligt at have en demokratisk diskussion omkring hvilke muligheder vi har med den teknologi, der allerede er her i dag.
Men hvilket også, siger jo så, legitimiserer mit projekt endnu mere.
Det jamen, det er jo rigtigt, og det er jo altså det, der var sjovt at være til folkemødet på Bornholm. Det var, at jeg fik jo så mulighed for at interviewe en række af vores...
Vi hijackede Lars Løkke.
Ja, også Lars Løkke. Og Lars Løkke, han skreg jo grin, da jeg så fortalte ham, at jeg spurgte ham så, hvor mange ingeniører tror du, der er i Digitaliseringsstyrelsen, som jo er hovedorganet, som skal vejlede hvad hedder det, både kommunerne og Folketinget med de her ting. Ikke? Der er 300 mand ansat, og der er nul med en ingeniørmæssig og teknologisk baggrund. Ikke? Og det fortæller...
Hvad har de for en baggrund? Hvad sidder de og laver?
Det er djøffer.
Djøffer er sådan nogle...
Det er dygtige, det er begavede mennesker, som har forstand på jura, eller også har de forstand på at kommunikere, eller også har de forstand på økonomi. Og dem har vi også brug for, ikke? Men altså, der er bare sket det i Danmark. Det er altså meget værre i Danmark, end det er i, så vidt jeg kan se, i de andre lande, jeg har kendskab til. Men af en eller anden grund, så er der altså blevet bygget nogle vandtætte skodder mellem ingeniørkunsten og naturvidenskaben på den ene side, og så humaniorer og samfundsvidenskaberne på den anden side. Og der er stort set ikke nogen, der er ikke nogen kommunikation på tværs af den her barriere. Problemet er jo, når vi har et samfund, der i så høj grad er baseret på teknologiske og naturvidenskabelige løsninger, hvis så lovgiverne og pressen ikke forstår det, ja, så går det galt. Og det er jo, og det, går, det er allerede ved at gå galt på, på at være gået galt med, at det kommer også selvom, nu skal jeg så også lige, jeg håber ikke, det bliver ingeniøren eller fysikeren, der kommer til at styre land. Men der skal være en balance. Altså det er ikke nok, at der kun er, at der er en kvotering af mænd og kvinder, der er nogenlunde rimelige i de forskellige organer. Vi er simpelthen også nødt til at have nogle mennesker, som har forstand på den teknologi, som samfundet baserer sig på.
Jamen, jeg tror lige for altså, at tage fat i det, så tror jeg også, at mange ikke tænker over, at det samfundet er baseret på. De køber bare deres iPhone og taler med Siri. Og tænker ikke over, jamen, det er jo, at det egentlig er det, der katapulter vores samfund fremad.
Nej.
Så det, jeg tror, at for mig er det virkelig som om, der kommer til at være en fundamental ændring i diskursen, og også i samfundet. Altså ligesom da renaissancen kom, eller industrielle revolution, og nu kommer der altså en ny teknologisk revolution, som vi er i gang. Altså vi er lige på forefronten af den, eller
ja, vi er
begyndelsen
midt i det. Det
er svært at sige, ikke? Ja, ja. Men det er også det, derfor det er jo svært at helt vangede billederagtigt. Altså det er svært at se noget, medmindre man ligesom kan træde væk fra det, eller ja, man er kommet ja. Over fasen. Så jeg tror, at det er som om, at vi er sådan lidt i midten af stormen, eller i starten af stormen. Eller jeg tror, at du føler dig jo endnu længere fremme, fordi det er jo noget, du har arbejdet på i mange år. Men mange af os andre, vi er jo nyere, kan man sige. Ikke? Og sådan,
men jeg ved ikke, hvor det her det ender.
Nej,
jeg ved
men
bare,
du har arbejdet
bare,
på det i lang tid.
Vi er nødt til at have altså folk, som har kompetence omkring de her ting, for at kunne løse de problemer, vi har. Vi kan ikke bruge de søkort, som vi brugte, altså i hvad hedder det, med som at sige, gamle dage industrialisering. Altså nu er vi an, altså det kan ikke noget, hvis man sejler i Østersøen, ikke? Og så man har et søkort over Kattegat, det går galt. Og det sådan er det.
Altså, jamen jeg er helt enig, Og jeg synes ikke, fordi jeg prøver at forsvare, jeg siger bare, at jeg tror, vi skal, altså det er jo også altså rent uddannelsesmæssigt, tænker jeg. Det er jo også meget delt op. Altså nu ved jeg ikke, hvordan det er med studentereksamen nu, men altså jeg kan huske, man tog en sproglig eller en matematisk eller et eller andet. Man kunne faktisk helt fravælge nærmest de naturvidenskabelige fag.
Ja, ja.
Og så jeg tror måske, altså en integration meget tidligere, uden at jeg overhovedet skal gøre mig specialist på det, men det er bare sådan noget, jeg tænker, fordi altså, det er sgu cool at være lidt nørdet, tror jeg. Altså det ja, og man behøver ikke at ligne en nørd. Altså, man kan godt gå i høje hæle, eller i øvrigt far, ikke sokker i sandalen.
Det har jeg heller ikke. Det har jeg ikke haft i 25 år, 30 år.
Men du skal måske overveje at få et par nye sandaler, siger du bare.
Ja, det kan de heldigvis ikke se her. Nej. Jeg sidder med bare til under bordet.
Steve Jobs. Ja, ja okay, fair nok. Men nu skal du til Bruxelles, og jeg skal skyde billeder.
Ja.
Du skal ned og nørde, og jeg skal stå foran kameraet.
Ja.
Okay, ja. Cool. Men tak
for te.
Ja, det var så lidt.
Du har lyttet til mikrofonholder med model, skuespiller og dokumentarist Christina Korsholm og hendes far, fysiker og professor ved Syddansk Universitet, Sten Rasmussen. Programmet var tilrettelagt og produceret af Freja Sørine Adlerberg. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.